Yali boso nalingina yebisa yo ke liloba esilaki nango ya kobeba ntango oyokaka masolo oyo Jésus azalaki koteya ye moto ayaki na révélation oyo ekomeli biso ezala ntango liloba ezalaki nao na maboko ya Moïse. Mokolo nini oyo oyokaki Jésus aza koteya makambo ya mabala, aza koteya makambo ya bavoyage, aza koteya makambo ya bagaranti, aza koteya prospérité, aza koteya bipambola pambala wana nyonso tu oyo bango bakoma koteya. Bipambola pambala wana nyonso tu bango bakoma koteya. Après multiplication ya bapain, mokolo elandaki bato baye ebele 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 koluka Jésus ayebisi bango alobi nini alobi boza kolandela ngai mpo boliaki mpe bomelaki me bino bosengeli kotravaye nopo na biloko oyo oyo ekopola oyo bankusu bakolia oyo ruye akolia il faut travaye mpona oyo ezali kotikala pour la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour la connaissance éternelle. Jésus a bêta les solo où une dégue bamba ou à ça la lénoté. Aïe, ça a goûté bango à l'obi. Vous allez combien inquiéter pour la nini? Na ou tu allez coulia, ou vous coulia à l'élo, ou vous coulia à l'obi. Soyez vous roulez ta nini, soyez vous ça la nini. Mais bon, t'as la bande de kénalikolo. Basalaka eloko moko te me tata oyo aza na likolo aleisaka bango mpe alatisaka bango koleka kutu baoyo bamitongelaka bilamba mpe ye koyebisa bango alobi oyo nyonso to ya kopola boluka yango te oyo nyonso to ya kopola bato balukaka yango bapayen me bino boluka nde royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît. Mais ezalaki kaka prophétie pour royaume des cieux ekomaki nano te ayebisaki bango ke bobongola bitema royaume des cieux est proche royaume des cieux ekomaki nano te epesemalaki bango nano te royaume des cieux wana eza nde liloba oyo ye ebandeli ya royaume des cieux eza nde liloba oyo ye oyo eza koyoka liloba ya parole saint esprit yango nde ebandeli ya royaume des cieux okoyoka ngai na mokolo moko te naza koinsiste sur babiloko oyo ya mosuni ngai atindi ngai na insiste likolo ya bato sur la connaissance mpo soki oza na connaissance ata nzambe apesi yo biloko ya mosuni okozere yango bien ekobebisa yango kobebisa yango te ekobebisa mpe bomoi na yo te ekoakselere ekufa na yo te mpo oza na connaissance connaissance oyo ekobotela yo sagesse nyonso wana mpe ezali kaka inutilité ya mosala ya ignorance puisque mozali ndenge azali wana aexosaka priere ya moto moko na se na moi te ye aakomplisaka kaka bare na ye ntango tozaka na impression ke ah nabondelaki seigneur aexose priere na nga non c'est de l'ignorance ezali kaka coïncidence yo osali priere avant mais eloko oyo okutai nango auzwi yango no puiske osali priere mais ezali eloko oyo abongiselaki yo wuto kala akokaki mpe koavanse yango te mpo yo prie akokaki mpe koretarde yango te mpo moto aboyi ozwa eyaka kaka na mokolo na yango wana moke nako kopesa yo mpona soki omoni ndenge bapasteur bazote oyo nyonso tu bazoteya wana yango nde créateur abengaka la bête bafausse parole bafausse connaissance c'est cela le péché bamateya wana yango nde péché oyo ye aye mpona kolongola biso na bapéché wana. Alors en ce qui concerne la grâce, grâce ezalaka susu te grâce mpe ya seigneur seigneur apesaka bato grâce alingaka kobeta masolo ya babien physique ya babien matériel ya babien financier to babiens intellectuels te alingaka kosigne grâce na bato mpona yango te Ye grâce na ye pona batu sokinde a ye na liloba na ye. Ça ne concerne en rien biloko nyonso tout ya mosuni. Liloba na ye etali mosuni te. Dépravation oui côté na liloba yango nande eye pona kotel ça biso que relation biso na nzambe na liloba ezali pona makamba mosuni. Camille c'est faux, c'est faux. Et puis grâce yango na Zacharie 11 entre à partir du verset 4 verset 11 azali koloba kuna ke mutu ya tindaki po aya ko enseigner ba brebis destiné à la boucherie tani suka na bangonde ba kota na ignorance ya makasi mutu ango ezala ki Jésus mais mutu ango tanga bandi musala asimbi bato moko kombo nango grâce l'alliance que Dieu conclut avec le peuple d'Israël. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez 30 cycles d'argent. Vous avez un peu de temps. Vous avez un destiné à boucherie. 30 cycles d'argent. Mais il y a comment tu as vu, mes seigneurs, yo tine ngana ya otia ya bango, tala valeur ba mouninga 30 cycles d'argent. Ah, seigneur, yo kamata yango kende ko bwaka yango ponanda ko ya potier. Alors, quelques millénaires après, Jésus a yé, a bien yé kote. A te yé, a te yé, a te yé, a komi na souka yé kote yé na yé, Judas a te ki. Mais Judas ba pesa ki mbongo combien? Ba pesa ki 30 cycles d'argent. Au moment que Père Judas est commis accomplissement, dans Zacharie, il y a une prophétie. Seigneur Père, il y a une prophétie dans Zacharie. Le sacrificateur, il y a un temple, il y a un bandage qui est poutier. Zacharie, il y a une annonce, et Nathan, Jésus, il y a un commis accomplissement. Si il y a un PC 30 pièces sur l'argent, nde aye ko kamata oulette o ya benga ki grâce tango bandi côté ya grâce o alliance créateur a conclu na ba peuple nyoso a kamati yango abuki abuki alliance wana donc alliance o Jésus est grâce o Jésus ya ki nango o grâce divine o itali liloba o ya ki nango lokola ya te ya ki na mokilio pendant 3 ans période ya grâce et ça ki kaka 3 ans. Tant que Jésus a kangi monokonaye, période ya grâce divine na sena moi oyo, ezalaki lisusu te. Ezalaki lisusu te. Po grâce na ye, ezalika kasoka ye na révélation na ye. Alors, agi koibisa Jésus alobi, a parti à l'okenda, kenda kolukiranga équipage à pasteur insensé. Po, naza koubimisa na ville nanga, sa di sika liloba na ye, pasteur insensé, ou à prendre compte na ba brebis te, ou à nyoko la ba brebis. Qui n'a pas de temps pour na David, n'a pas de ba brebis nanga. Et tu comprends qu'après Jésus, ce n'est pas le temps de la grâce, mais le temps du pasteur insensé, na équipage na ye, c'est-à-dire que le temps, il y a malobo, nous tout à bosoto, ou yuza koyuka wana, grâce à la kasusute. C'est maintenant, avec l'avènement, il y a parole révélée Saint-Esprit, où il y a eu Nango d'au-delà, le fleuve de l'Éthiopie, il y a eu Koubanda grâce na yé. Et grâce à Seigneur, ça consiste en la livraison de la connaissance. En la livraison de la connaissance. C'est Nabozo, que tout à l'heure, ce qui, Seigneur, aujourd'hui, il est bien, Seigneur, ça l'inga grâce. Oui. A sali au grâce, mais ali grâce au ya ye ya benga kaya connaissance na yete, et ali kaka faveur a sali au po ozo mwen loko amusuni, et mwen loko amusuni a sali angote po yo le laki, nase na mo yo yo, nenge yo nde konanga kamil obota maki, mokolo yo obole o yaki na mokili, ozaki na valise na yo. Na kati na valise na yo wana, biloko nyonso tu ya mosuni, ba position sociale nyonso tu yo zwa ki pe oko zwa, nyonso zaki na kati. Ezane loko moko a sikate, ndenge pe oti koleka na souffrance ya munene kuna na mboka bapa ya place ukendaki oyaki na ngona sakosi na yo oyaki na ngona sakosi na yo ebandeli na ngwe ezali pe suka na ngwe ezali ya moto moko te na sena moyi ezali ndenge ya bongisela kiyo oyo bango baza koteya grâce ezali te grâce eyende sikoyo grâce yango eye eza nde connaissance eye mpe kosala nini elongola biso na baignorance nyonso tu pasteur insensé na bato naye batieli biso ekotisa biso na vraie connaissance divine yango wana nde liberté la liberté glorieuse des enfants de dieu ezali kaka nde kolongwana bowumbu wana ya kominyokola bajeune baboni aboyi komemelaka bapasteur bambongo babiloko mpona kozwa biloko ya mosuni créateur aza kuna te aza kuna te grâce oyo ye révélation oyo ye ça n'a rien à voir avec les choses physico-matérielles et sociales. Pe opona yango mia hyper ayebi ke tuzana yango mposa ngutu na motu akozwa oyo abongisilaki ye na ntango na ye na esika na ye et selon sa mesure. Il n'y a plus jamais eu de grâce sur cette terre. Napesi yo moke mposo na bina loba nakoloba pendant 2 heures. Napesi yo ka moke wana. Merci.